Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limas. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bakokisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandriye ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Maman Cécile azali moko ya baebalande la kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpital ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele ezaba mikrobe ba teniwe ya ngo virulence ce qui to tient dans autre ya moto. Et stimuler la fabrication de l'anticorps pour les autres et les battre. Maman, vous avez fait sa bana de 0 à 9 mois. Dans le calendrier vaccinal, vous avez aussi réparti le vaccin selon l'âge à moi. Moi, nous avons eu un bouton de 0 âge, donc dès la naissance, vous avez fait un vaccin de Mangoule ou de Bengaka BCG. BCG, et trop sa BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin ils ont protégé bana contre ma bokonono to benga poliomyélite. À partir il y a un mois na deux semaines to bandi série ya ba vaccin moko et ça trois doses to benga ngo ditekok. Donc ça mangolo ils ont protégé bana contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et hépatite B. Tozana oui monsieur sous vaccin tozo benga rotavirus. Rotavirus c'est un vaccin aux tozo pesa na bana pour to protéger banco contre ba diarrhée infantile. À 9 mois, moi na kozwa vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune vaccin to benga ngo vaccin anti-amarile VAA.
Mangwele yango ezali ya ofeli. Likambo ya motuya na boto simana kaya mangwele tope calendrier vaccinal etali sami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya pona ntina ya mangwele na l'hôpital ya Jekamine.
Tope sa bango ba mateya. Tango tope sa mateya wana to profita pour te expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Il y a par exemple mangwele wana ya dite koko. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Topé sa kabango ba kisi, ba suppositoire, ba paracétamol, pour ba tiabana, pour ba sa la fièvre wanate. Conseil na kopé sa ba mama, mama nyonso oyaboti mwana, na izo ebisaye azali responsable, ya vie ya mwana wana. Banda zemi, ata kokola ya mwana wana. Ce qui plus tard, moi, nous avons eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ba maman wana, ba mema bana, ici qu'à ma centre de santé, pour bana bazwa mangwele, pour ba se protéger, pour bana bazwa bazala immunisé. Au moins, ce qui moi, naza immunisé, te, aza danger pour naïe moko, et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingi te. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba. Na mikro Fatou Makala la Limasi, tokutani bongo mokolo mwalobi.